Daric. Клиника на шестия етаж. В предаването има продуктово позициониране.
Здравейте отново. Тук сме с ортодонта от фабриката за усмивки доктор Иван Горялов. Преди рекламите говорихме за ефектите на ортодонтското лечение. Нека сега да опишем всъщност доколко ортодонтското лечение представлява подредба на зъбите, доколко е всъщност корекция на челюстта и кое от двете е възможно да се случи. Всъщност поговорихме и за това в коя възраст, кое е възможно да се случи, да поговорим още за самите ефекти.
Ефектите на ортодонтското лечение са здравен, първо здравен и второ естетически. Въпреки че хората обикновено ги подреждат в обратната последователност, първо естетически, после здравен. Всъщност пациентите идват при нас, защото не си харесват някой зъб или струпаните зъби. Те ни идват, пациента ни идва в кабинета да каже: вижте, имам дълбока захапка и това ме притеснява и затова искам да я коригирам. Обикновено винаги идват с естетическите изисквания. Но всъщност първото е здравният ефект. И аз винаги ги давам примера с това, че зъбите, устата, мускулите, челюстите всъщност представляват един, бих го нарекал, биологичен пасатор, с който ние дъвчим храната и я превръщаме в каша и тогава я преглъщаме. И всъщност това е една много прецизна машинка, която е важно да работи добре, да бъде добре смазана и подредена, частите да бъдат добре подредени. И всъщност добрата подредба на зъбите е важна, първо защото такива зъби много лесно се почистват. Много лесно се почиства с конец, с четка. В дългосрочен план това означава липса на кариеси, означава здрав зъбодържащ апарат, пародонт. Това е първият голям ефект. Вторият голям ефект е добре подредените зъби всъщност представляват, ще го дам по-образно, нещо като римски мост, си представете. Всеки камък подпира другия камък. И всъщност при тези големи сили, защото говорим за хиляди, стотици хиляди тонове през живота, които тези зъби носят по време на дъвчене, тези камъни, образно казвам, както в римския мост всеки подпира другия, по същия начин и силите при добре подредени зъбите се разпределят правилно. И това моментално означава в дългосрочен план, говоря дългосрочен план 20, 30, 40 и повече години, добро здраве на зъбите и на самия зъбодържащ апарат, отново пародонта.
Това означава ли, че ако единия камък, както вие се изразихте, не е точно на място си, има риск от верижна реакция, която да засегне и другите?
И всъщност да доведе до обеззъбяване.
Всъщност точно това е идеята, че ако на този римски мозък дръпнете един камък надолу, друг нагоре, трети го извадите, в един момент този римски мост много бързо ще се събори. Колкото повече хора минават, по-бързо ще падне. Тук идеята е абсолютно същата. Колкото по-струпани са зъбите, толкова по-неравномерно е това разпределение на силите и по-голяма е вероятността тези зъби да се разклатят в един момент и да ги загубим. Винаги говорим дългосрочно, защото човек, когато е на 15, 20, 30 години, той си казвам, аз съм добре, всичко е както трябва, обаче ако погледнем какво се случва след 15, 20, 30 години, когато човек е на 60 години, ние искаме да видим тогава, че зъбите са в устата и функционират правилно. Така, друг ефект, който е така, хората не правят директна връзка обикновено между нещата, но реално правилната подредба на зъбите и правилната захапка е изключително важна за комфорта на челюстните стави. Обикновено, ако един зъб дори не е в правилно положение, ние го наричаме в кръстосана захапка, т.е. не е взаимодейства правилно с антагониста от зъба от другата страна, от другата челюст, само един зъб да не е в правилно положение, това може да доведе до големи проблеми в самите стави. Може да се появи штракане, пукане, болки. И за да си го представите по-образно, представете си една врата и една панта, две панти и едно езиче. Фактически, когато затваряме вратата, тя е важно да влиза точно в рамката. Ако тя не влиза точно и ние всеки път леко я навдигаме, за да я вкараме в рамката, в един момент, след няколко години, пантите ще се разхлабят и разбият. Същото се случва и с ставите, когато зъбите не са подредени правилно. И всъщност научните проучвания показват, че 97% от проблемите в ставите се дължат на проблеми в захапката.
Говорим челюстните стави.
Говорим за челюстните стави, да.
Повечето хора отиват на зъболекар само когато ги заболи зъб. Какви са причините за възникването на ортодонтски проблеми? Как може те да се видят преди да има болка, която е ясно до какво води?
И в допълнение към този въпрос, какви са най-често срещаните проблеми?
При нас, честно казвам, хората не идват с болки в зъбите, идват с естетически изисквания и може би тук само да довърша тази идея, че всъщност естетиката винаги е крайният резултат, го желаем и тя е свързана с здравето. И това, което аз мисля и вярвам е, че всички хора са красиви по природа. Обаче някой път хората не си харесват конкретно подредбата на зъбите и това ги притеснява и съответно почва да крият усмивката си, почва да не изразяват така свободно себе си и всъщност подреждайки зъбите, нареждайки усмивката, т.е. подреждайки зъбите и правейки усмивката да излъчва това, което искаме, в смисъл красота и здраве, човек започва вече по-свободно да изразява себе си. Животът става не просто по-комфортен и по-добър, а просто почваме да преживяваме живота си по-пълноценно и по-щедро.
Да.
Така че естетиката е важна, винаги е желана и винаги е свързана с здравето. Колкото до причините, не винаги можем да кажем при конкретния пациент да намерим конкретната причина. Но в повечето случаи има конкретни причини. И това най-вече са, мога да ги разделя на няколко. Примерно, първото е генетичният фактор. Много често детето може да наследило големите зъби на баща си, а по-малките челюсти на майка си, структура. И всъщност в съответната челюст да няма място всички зъби да са добре подредени. Примерно обратната захапка е много добър пример също за генетически обусловен проблем, който се предава от поколение на поколение. Другият обаче по-голям фактор са вредните навици. И тук вредните навици може да споменем може би най-често срещаните, но вреден навик номер едно е дишането и спането с отворена уста. За да се подредят правилно зъбите и челюстите, трябва да имаме правилно положение на езика и устните. И всъщност, ако човек спи с отворена уста, тогава езикът пада в долната челюст, горната челюст се смачква буквално от мускулите на бузите и на устните и веднага се получава разминаване в захапката и в подредбата на зъбите. Естествено, това може да не е вреден навик, може просто детето да си има проблем с дишането и тогава трябва да се консултира с специалист по УНГ, това може да са сливици, може да е преграда, може да е алергия някаква, тогава трябва да се отстрани проблема. Вреден навик така номер 2 е смукането на палец или на пръст, или на химикал, или гризането на ногти. Това моментално води до големи проблеми в челюсти. Най-вече горната челюст отива напред, долната отива назад.
Беберона влиза ли в това число?
Беберона е супер важен фактор, в смисъл такъв, че след втората година беберона трябва задължително детето да спре, да смучи беберона. Говоря за беберона за лагалка. И всъщност беберона, всъщност, ако детето няма нужда от беберон, не е нужно да му даваме беберон за лагалка. Аз даже бих казал, че ако няма нужда бебетата от майката усети, че няма необходимост да си играе с беберон, по-добре е въобще да не знае за съществуването му. Пак казвам, говоря за беберона за лагалка. Друг много често срещан навик е смукането на долната устна и също още смукането на долната устна моментално разбутва на зъбите и всъщност долните зъби отиват навътре, горните излизат напред. Други вредни навици са инфантилното гълтане, подпирането с ръка на главата, което при децата моментално води до сериозни проблеми, които вече след това трудно се лекуват. И затова колкото по-рано се забележат, е толкова по-добре да бъдат отстранени на време.
Какви съвети бихте дали на младите родители в тази връзка, така да се грижат за децата си, че те да нямат проблемите, за които говорихте?
Ами, моят съвет е да ги наблюдават внимателно, да виждат нещата и когато забележат проблем, образно казано да седнат в него, да не се опитват да го избегнат и да си кажат, ми то ще мине, може би по-късно, може би не е сега момента, защото много е лесно, когато погледнеш детето си и ако видиш, че нещо не е така както трябва, и примерно долната челюст е назад, горната напред или обратното, или зъбите нещо са струпани, би било добре да отидеш на преглед, да прецениш, да получиш обратна връзка и да разбереш това проблем ли е, дали сега трябва да се лекува и какво трябва да се направи. Така че да бъдат по-наблюдателни.
Ами, според мен това наистина е най-добрата застраховка, просто да се водят децата, докато е време, на профилактични прегледи при специалисти. Благодарим ви за това гостуване. От сега да анонсираме, че следващата сряда отново в клиника на 6-ти етаж ще продължим с вас, доктор Горялов, темата за красивата усмивка. Тогава ще говорим за решението на проблемите, за поставянето на брекети и колко е важно то да се вземе на време това решение от цялото семейство. Благодарим ви още веднъж, уважаеми слушатели. Програмата на Дарик продължава с новините в 9:30.
Не знаем каква е причината за вътреутробната смърт на детето.
През 6-7 години заболеваемостта от хепатит А нараства.
От място на инцидента сме извозили 18 пострадали.
Аз не съм съгласна, защото това са средства дадени за онкоболни.
От сегашното състояние на реформата са недоволни както медици, така и пациенти.
Чакаха да умре много бързо и да не се разбере от какво.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече.
И има какво да кажете, обадете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на 6-я етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.
Чувствам се щастлива с новата си красива усмивка!
Брекети днес. Красива усмивка за цял живот. Ортодонтия за деца и възрастни. Доктор Иван Горялов.
Вижте повече красиви усмивки на усмивки.com.